Paris 365-eko kide Oihana Barrios, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Gaur agerraldia egin nahi izan duzu hemen, bueno, Deskalzos kaleko lokal batean gertatzen ari dena kontatzeko. Asteko eta behin, lokal hori zertarako erabiltzen ari dira?
Bueno, lokal hori zentro sozial bat izango da, zentro sozial musulman bat izan da, izaten ari da. Abuztuak bostean ireki zuten eta jarri zuten martxan, berez gune seguro bat eskaini alizateko kalean dauden pertsonei eta elikadura ere pixka bat bermatzeko, osea beraien eskubideen jabe izateko eta gero ba laguntza ematen diete elkarri, laguntza, ez, edozein motatakoa eta otoitz egiteko ere lokal bat da. Berez arduraduna Islameko kide bat da, jarraitzaile bat da, eta kontatu diguna bai da, Islamek bere erlijioaren baitan oso importantea dela gauetan ere egiten diren otoitz batzuk. Eta horregatik lokala, 24 orduko baimenarekin eskatu da. Ez? Otoitz egin alizateko, eta teak eta horrelako erritualak eta erritoak egiten dituztelako gauetan bertan. Ezen jaio lokal hori lo egiteko edo elikadura emateko helburuarekin, baina ireki zutenean gazte askok jantokirik eta lo egiterik gabe daudenez bertaratu egin ziren. Arduradunak lokala eramaten duten pertsonak bere elkartasun guztiarekin habilitatu egin zuten lokalaren baitan lekutxo txiki bat lo egin alizateko. Nahiko baldintza honetan dagoena, lokala berez berria da eta oso ondo hartatuta dago. Ikusi zuten ere ez euketela jatekorik eta ondoan dagoen beste bajeratxo batean berez aratigi bat izango dena. Bixu elektriko jarri zituzten janaria hor bertan egiteko eta lokalera eramateko, behintzat egunean behin edo altzutena pues, janal izateko. Abuztuak bostetik hor daude, gutxi gora bera 28 gazte, magrebiarrak gehienak, eta bertara joaten dira, bai otoitz egiteko, bai deskantzatzeko, bai tea erateko, arratsaldero bosterdietan irekita dago edo norrentzat, eta espazio ere interkultural bat bilakatu nahi du, eta elkarbizitza sustertu. Baina, Diario de Navarras, atera zuen artikulu bat, duela pare bat aste, fokoa ez jartzen elkarbizitzan eta egiten ari den lan guzti horretan, eta ez da ere elkartasunean, noski, baizik eta bizilagunek, ba, pixka bat, ze kexak eta horren arira, ba, bueno, nahiko artikulo xenofobikoa izan zen. Hortik, hasi ginen biltzen, bizilagunak, magrebiarrekin eta horrelako elkartasun ere moetan parte hartzen dugun elkarte desberdinak, eta lokaleko arduradunak.
Eta bizilagunak aipatu dituzu, elkarbizitza, ez dakit bizilagunek zer nolako sentsazioa duten, ze bizipen izaten ari diren?
Bueno, bizilagunek batzuk ezagutzen dute, eta beraiekin egon dira, eta ikusi dute lokala barrutik, eta egon dira horrelako, ba, bueno, informatibo bat hartzen, eta bizilagun gehienek ez daukate, ez dute eragozpen gehiegirik jarri, ez, horrelako lokal bat, edo horrelako eragile bat bere kalean egoteko. Baina egia da, bueno, zikinkeria gehiago dagoela, talde magrebiar bat ere elkartu egiten dela lokalaren atarian, eta bueno, eta batzuk zalantzak zeukaten edo ez ekiten, zer gertatzen ari zen lokal horretan, zertarako zen, bueno, zikinkeri pixka bat gehiago egotea edo jende gehiago egotea ere kalean, ma pixka bat beldur batzuk agian ere eragin egin ditu, eta kexak ez ziren elkarbizitzarenak, osea berez ez dira eman arazo larriak, baina bai, ba bueno, kolilla gehiago zeudela kalean eta pixka bat hori, informazio falta.
Azken asteetan bai sumatu dela polizia desente inguru horretan.
Bai, egunero daude poliziek, naiz eta polizia municipalekin ere lokaleko arduradunak hitz egin duten eta eta incluso polizia municipalak gazte batzuk bertara bidaltzen ditu kalean ikusten dituztenean, oza, badago hor beraiekin horrelako hartu eman nahiko on bat eta nahiko ulermenekoa eta baina gero polizia nazionala eta batzutan ere polizia municipala etengabe dago atarian edo deskalzos kalearen inguruetan identifikatzen bertaratzen diren gazte guztiak.
Honen guztiaren aurrean udalak zernolako jarrera du eta zernolako hartu emana izan beharko lukela uste duzue?
Bueno, udalak lokaleko arduradunekin bildu egin ziren, babes osoa eman zioten horrelako elkarte eta zentro sozial musulman bat egiteari, eta pues ari dira ba pizka bat legalizatzen eta NIFA eta bueno pues kontu pizka bat legalak eta juridikoak oraindik martxan daude, ez? Baimenak eta horrela, baina udalak hasieratik nahiko jarrera positiboa agertu du honetan, egia da bizilagun batzuk ba informazio falta horrekin eta kezka batzuekin joan zirela udalarekin hitz egitera eta kexa zen ere ba lo egiten ari zutela agian baldintza ez on gehiegirekin edo janaria bertan ere egiten zutela igual baimen bat edo lizentzia bat izan gabe bertan janaria egin alizateko. Orduan bizilagunek bere jenka buz egin zuten bileratxo bat udalarekin eta baina udalak bazegoen ja koordinatuta lokaleko arduradunekin. Elkartu ginenean asamblada batean alde zaharrean ba pizka bat artikuluaren arira eta bizilagunak eskatu zutelako horrelako bilkura bat egitea azaldu egin zuten, ez nola izan zen ere bilera hori udaletxearekin, Nerea dela lokalaren arduraduna azaldu zuen ere koordinazioan zegoela udalarekin eta momentuz pues dena nahiko ondo zijoala. Baina egia da, ba, justo bilera hori eta gero udalak lokaleko arduradunei esan ziela ja zukatela baimen hori onartuta, ez lo egiteko, ez da janaria emateko eta ez da gauetan irekita egoteko.
Eta orduan orain zer? Orain elkartu zarete zenbait elkarte hemen, zer eskatzen ari zarete?
Bueno, eskatzen duguna da, administrazio publikoa berez hartzea afera hauek ba konpromiso gehiagorekin eta saiatzea rekurtsoak ematen inor kalean gelditu ez dadin, ez? Joan den urteaeko neguan egoera berdinean geunden, 150 gazte inguru, gehienak gazteak direlako, baina ez dira bakarrik gazteak eta ez dira bakarrik magerbriarrak, hemen ere Iruñeko jendea badago kalean bizitzen ari dena. Eta orduan, esan ikusten duguna da, errekurtso falta izugarria dagoela alor sozialean, jende asko gelditzen delako, ezin jantoki batetara joan ez, ez dagoelako ja plazarik, edo alberge batetara, ez? Edo albergen ere politika, ba, ez zaigu iruditzen, betetzen duenik, edo bermatzen duenik, beraiek daukaten eskubideak, ez? Azkenean plazako oso mugatuak dira, eta jende pila bat beti kalean gelditzen da. Orain gertatu dena da, ba, beste 28 gazte berriz kalean ditugula, eta berriz 28 gazte horiek jantokirik gabe gelditzen direla. Segurazki, denbora aurrera joan ala, ez? Adibidez, ikasketa batzuk egiten ari dituzten gazteak, ikasketak egiten dituzten bitartean logela bermatzen zaie, baina ikasketak bukatzen dituztenean, logela hori ere kendu egiten diete, doan berriz kalera joaten dira. Hau horrela jarraituta, negu honetan, egoera berdinean egongo gara, eta prentxaurreko hau, bai da, ba, pixka bat, orain gertatzen ari den egoera salatzeko lokal konkretu horretan, baina bai da ere, pixka bat, atentzioa jartzeko eta alarma bat ere pizteko, ea negu honetan ez zaigun aurreko neguaren berdina gertatzen.
Ba, Paris Hiru 6-5-eko kide Oihana Barrios, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.